sunteți cel mai longeviv membru al cabinetului de miniștri, a patra oară ați fost confirmat în această funcție. În sectorul unde se spune că se învârt cele mai mari sume de bani, așa să fie?
Suntem ministerul cel mai bogat pentru că este un sector foarte important. Domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor reprezintă 8-9% din produsul intern brut al Republicii Moldova și trăim în era societății informaționale și de fapt lumea a conștientizat că a pășit în această eră și banii mari se învârt de fapt în această tehnologie.
Și acest profit cum îl gestionați?
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor are cel mai mic buget din toate instituțiile publice centrale, în jur de 4-5 milioane și se rezumă doar la salariile care primesc angajați. Vorbim de o industrie, dar și aici trebuie să facem paranteză, pentru că atunci când vorbim de 8-9% din produsul intern brut, partea leului îi revin comunicațiilor electronice. Asta ar însemna telefonie fixă, telefonie mobilă, internet și așa mai departe. Nemijlocit industriei tehnologiei informației îi revin în jur de 1% în produsul intern brut. De asta și ne frământam în ultima perioadă ce trebuie să facem pentru a asigura o creștere a acestei industrii în Republica Moldova, pentru că, cum vă spuneam, este cea mai importantă.
Dar în limbajul cifrelor anual cât se adună?
Doar tehnologiei informației revine mai bine de 1,5 miliarde
de lei. Dar per ansamblu?
Per ansamblu mai mult de 10 miliarde. Și aici aș începe să vorbesc puțin despre un proiect de lege care l-am elaborat noi și a fost, slavă Domnului, aprobat în prima lectură de către Parlament. Este vorba de proiectul de lege privind parcurile tehnologiei informației. Acest proiect de lege este o parte componentă a unei strategii care se numește Strategia pentru sporirea competitivității industriei IT. Acest proiect de lege vine să amelioreze mediul de afaceri.
Deci legea ar putea să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor?
Este preconizată să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Este nevoie să fie aprobată într-o două lecturi. Sper să se întâmple acest lucru în luna septembrie.
Apropo despre această lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei, în societate părerile sunt împărțite. Unii nu sunt de acord ca cea mai profitabilă industrie să fie scutită de impozite sau impozitată preferențial și că ar fi greșit de a subsida doar o singură ramură a întregii economii naționale.
Bine, totuși o să revin la strategia pentru sporirea competitivității. Această strategie, de fapt, este rodul unei analize profunde ce se întâmplă în domeniu. Nu am făcut de sine stătător această analiză, dar împreună cu partenerii de dezvoltare, împreună cu consultanți internaționali. Deci, de fapt, este o muncă pe parcursul a 2 ani de zile care a fost efectuat. Am încercat să scoatem în evidență toate constrângerile și barierele cu care se mai confruntă această industrie în Republica Moldova și, de fapt, în linii mari sunt două. Excelență în educație, asta ar însemna că această industrie în Republica Moldova mai are probleme cu specialiștii. Universitățile pregătesc încă puțin specialiști în raport cu cererea în piață și o parte din acești specialiști încă pleacă din Republica Moldova, în cel mai bun caz în România, care este mai aproape. A doua constrângere a fost mediul de afaceri și aici, din start, vreau să vă spun că nu a fost un scop în sine să micșorăm taxele plătite de către o companie IT, cu toate că și acesta este un lucru foarte important și o să vă spun cum am ajuns la această taxă de 7%, dar cele mai mari probleme rămân a fi corupția, birocrația, administrarea greoaie a taxelor și tot așa mai departe. Deci, prin impunerea impozitului unic, de fapt, noi eliminăm toate aceste constrângeri, pentru că atunci când se plătește un impozit unic, nu lași loc pentru corupție, nici pentru birocrație. Este o regulă de joc foarte simplă, transparentă și clară. Am vândut, ziceam eu un exemplu, de 100 de milioane de lei, am plătit 7 milioane statului și mai departe statul să facă ce vrea cu acești bani. Ori astăzi, conform unui studiu făcut de către Pricewaterhouse, o companie IT din Republica Moldova are nevoie de 181 de ore pentru a administra impozitele și are de efectuat 31 de plăți. sub forme de taxe. Ăsta este timp și nu atât, nu este o problemă timpul pierdut pentru a calcula aceste taxe și a efectua aceste plăți, dar cea mai mare problemă este că oricare controlor are posibilitatea de a interpreta legea, pentru că fiecare lege poate fi interpretată cu părere de rău. Să nu ne ducem prea mult în istorie, cazul Draxelmeier de la Bălți, atunci când ei s-au adresat la inspectoratul de la Bălți și le-a spus că au dreptul să deducă la cheltuieli hrana pentru angajați, apoi fiscul central s-a dus și le-a spus că n-au avut dreptul să facă lucrul ăsta și le-a pus o amendă de 25 de milioane. Eu sunt departe de gândul că acel investitor nu a vrut să plătească sau a vrut să ascundă impozitele. Dar posibilitatea de a interpreta l-a pus într-o situație foarte dificilă. Ori printr-un impozit unic ar însemna că noi nu mai lăsăm loc pentru interpretare.
Am auzit un tânăr care spunea că tehnologiile trebuiesc elaborate aici, în Republica Moldova, și nu importate, și că guvernul ar fi cedat lobby-ul sectorului IT-ului.
Îmi vine greu să comentez, nu știu ce a gândit tânărul când a formulat această idee, dar este adevărat, noi suntem pentru dezvoltarea conținutului digital din Republica Moldova și am creat premize, chiar am creat o platformă acoperită legal prin strategia Moldova Digitală 2020, dar important este altceva, că factorul decisiv de producție, de fapt, în această industrie este omul cu capacitățile sale. Mai mult nu are nevoie de nimic, nu avem nevoie de resurse naturale, cerințe deosebite față de mediu, climă și așa mai departe. Dacă avem oameni capabili să lucreze în acest domeniu, atunci înseamnă că se dezvoltă această industrie. Și vă spuneam că, de fapt, este o industrie cu valoare adăugată foarte înaltă.
Moldova ar putea fi mai atractivă pentru investițiile străine comparativ chiar cu România, acolo unde tehnologia informației e la ea acasă?
Atunci când am făcut această analiză și a fost elaborat acest proiect de lege, am încercat să vedem ce se întâmplă în țările din regiune. Am făcut următorul exercițiu. Pentru Republica Moldova am luat și am adunat toate impozitele care le plătește o companie IT, le-am înglobat într-o singură cifră și această cifră am raportat-o la volumul de vânzări și am primit 13,1%. Ar însemna că o companie IT astăzi în Republica Moldova din volumul de vânzări plătește 13% sub formă de taxe. Am făcut același lucru și în țările din regiune. Trebuie să spun aici că de fapt fiecare țară are facilități pentru acest domeniu și în Republica Moldova sunt. Spre exemplu, rezultatul a fost pentru România de 9%, pentru Macedonia de 7%, pentru Rusia de 9%. În topul facilităților stă Belarus cu 6%.
Și de ce Moldova cu 7%?
Bine, 7% este foarte bine pentru regiune, dar și mai atractiv este că aceasta este o taxă unică. Asta ar însemna că companiile nu au nevoie de departamente de contabilitate și așa mai departe. Și regulile sunt foarte clare și simple de joc. De fapt, nu mai are nevoie să plătească salarii în plic, să ascundă profitul și așa mai departe, deoarece se plătește o singură taxă.
Un alt aspect care vă preocupă în mod deosebit această digitalizare, vreau să vă întreb dacă celebrele parabolice pe care moldovenii le-au folosit încă de la începutul anilor 90, săptând de diverse posturi de televiziune, rămân în istorie odată ce vreți ca și Moldova să treacă la această televiziune digitală.
De unde s-a pornit această tendință de a lansa televiziunea digitală în general în lume? Odată cu dezvoltarea tehnologiei informației a venit și această tendință. Și nu doar că televiziunea digitală este una mai calitativă și poate oferi mai multe programe pe o bandă de frecvență, dar deoarece este necesar state de frecvență pentru a dezvolta mai departe comunicațiile electronice, așa cum ar fi, spre exemplu, internetul mobil. Pentru că și tehnologiile astea din telefonia mobilă, să ne aducem aminte, deodată s-a pornit doar cu voce, apoi 3G transmitere de date, apoi 4G, a patra generație, se mai numește LTE, asta ar însemna deja internet în bandă largă, cu viteză de peste 20%, și exigențele cresc pentru că se transmit tot mai multe date, cu memorie tot mai mare și mai mare, pentru că frecvențele este o resursă limitată, ele atâtea sunt, nu pot fi mai multe sau mai puține. Omenirea s-a pomenit în situația să elibereze frecvențele din televiziune analogică pentru a fi utilizate în comunicații electronice. Iată de unde s-a pornit, de fapt, televiziunea digitală.
Dar Moldova profundă e cuprinsă de sărăcie și raportat la aceste tehnologii avansate, moderne, contrastul ăsta parcă va deveni și mai pronunțat, nu?
Nu este o problemă, ba din potrivă, este mai simplu să recepționezi televiziunea digitală, având doar un set-top box sau un televizor modern, deja
și cu tehnologie. Și credeți că moșii Ion și mătușa Ileana trăiesc cu gândul că o să aibă dispozitivul ăsta și o să vadă mai multe programe?
Păi, în primul rând, guvernul trebuie să-și asume această responsabilitate pentru a dota pe cei care nu-și pot permite să-și cumpere un set-top box să-i doteze. Acest lucru este prevăzut în hotărârea de guvern care a fost elaborată de către noi. Dar în format analogic, astăzi, pe bandă de frecvențe unde se transmite doar un singur post de televiziune, în format digital, pe aceeași bandă de frecvențe, se pot transmite 15 canale de televiziune.
Și va fi asta o perioadă de tranziție?
Asta este diferența, dar trebuie să vă dezamăgesc, pentru că eu nu cred foarte mult în televiziunea digitală. Pentru că tehnologiile se dezvoltă tot mai mult și mai mult și eu cred că în timp proxim, deci totul va migra în internet, în transmitere de date. Și acum, în Republica Moldova, de fapt, televiziunea prin cablu, providerii de internet oferă și pachete de televiziune cu multe sute de programe și în Republica Moldova avem o rețea foarte dezvoltată, pentru că avem o viteză bună la internet, pentru că avem fibră optică practic în fiecare localitate, de aceea tendința va fi oamenii să beneficieze de televiziunea prin, să zicem, prin cablu. Este mult mai simplu, este mai calitativ și ai acces la mai multe programe de televiziune. Și, de fapt, această tendință este și la nivel mondial, pentru că eu cred că în câțiva ani de zile totul va migra pe internet. Și atunci nu mai rămâne loc pentru televiziunea digitală, care, de fapt, nu este una ieftină. Cei care transmit în format digital au cheltuieli, pentru că este nevoie de echipamente. Și atunci și pentru un post de televiziune el va sta în fața unei dileme. Să plătească mulți bani pentru a avea posibilitatea să fie retransmis în format digital sau să plătească mai puțin bani având posibilitatea să-și transmită programele prin cablu.
Deci costurile se diminuează?
Se diminuează odată cu dezvoltarea tehnologiilor, dar nu atât de mult. Deci costurile sunt mai mici pentru cei care vor fi în cablu.
În altă ordine de idei, o problemă care s-a discutat mult în societate, de ce Ministerul Tehnologiei Informației a insistat pe ideea că trebuie schimbate permisele astfel încât să fie racordate la cerințele europene? Ați găsit deznodământul problemei?
Este un fals, dar ca de obicei în Republica Moldova se mai întâmplă lucruri din categoria asta. Adevărat este că ceva timp în urmă noi am încercat să discutăm în guvern, eu sunt cel care a ridicat această problemă, că în statele europene permisele de conducere trebuie să aibă termen de valabilitate. Deci termenul maxim pentru cei tineri este de 10 ani, apoi odată ce înaintăm în vârstă, termenul de valabilitate a permisului se micșorează. 7 ani, 5 ani, pe urmă din 2 în 2 ani, se schimbă pentru că depinde de sănătatea noastră. În Republica Moldova, aceste permise vechi care sunt, nu au termen de valabilitate. Și ideea noastră era să le, să zicem, cel care încă nu au expirat 10 ani să fie valabile până expiră 10 ani, cele care au fost deja expirate de 10 ani, încet să le preschimbăm. Sigur că în voltarea alegerilor, să nu supărăm electoratul, a zis nu, că este o povară atunci pe oameni și oamenii au să zică uite, statul iară vrea să stoarcă bani din ei, îi impună să schimbe permisele și nu am făcut acest lucru. Acum aceste permise în Republica Moldova sunt valabile. În paralel, concedățenii noștri din Italia sunt amendați Atunci când sunt opriți și prezintă permisele acestea de tip vechi, noi am aflat acest lucru prin intermediul demersurilor de la Ministerul de Externe, pentru că acolo au venit mai multe plângeri de la concetățenii noștri din Italia, după care am anunțat că, oameni buni, de fapt puteți avea o problemă atunci când plecați peste hotare și vă oprește poliția cu permisul acest vechi, este de dorit să-l preschimbați într-un permis care are termen de valabilitate. Este o acțiune benevolă, cel care conștientizează face lucrul ăsta, cel care nu iese peste hotare nu are pentru ce să facă, pentru că acest permis este valabil. Dar, cu părere de rău, am citit foarte multe articole și postări în internet unde se interpretează că noi impunem oameni și uite curgem banii din oameni. Absolut nu este o impunere acest lucru.
Inițial ați acceptat ca cetățenii din stânga Nistrului să beneficieze de acte gratuit, ați sistat această procedură de a acorda actele de identitate fără bani. De ce?
Eu niciodată nu am acceptat acest lucru. Exista o hotărâre de guvern pentru ca celor care locuiesc în stânga Nistrului și nu este vorba de acte de identitate, doar de pașaport. Pentru că prima documentare, buletinul de identitate, absolut toți îl primesc gratis. Nu contează, ești din stânga sau dreapta Nistrului, fiind cetățean al Republicii Moldova. Dar pașaportul pentru cei din Transnistria, nu știu de ce și cine cândva a luat decizie să fie eliberat gratis. Eu am considerat tot timpul că este o discriminare. De ce cei de la Chișinău trebuie să plătească pentru pașaport, dar cei de la Tiraspol nu trebuie să plătească pentru pașaport. Deci, cel puțin acum am echilibrat această situație, deci plătesc și cei din stânga și dreapta Nistrului. Eu consider o situație absolut normală, pentru că pașaportul, de fapt, este un document de călătorie.
Vreau să vă mai întreb și despre registrul electronic.
Registrul electronic al alegătorului. Acum, la alegerile locale, deci s-a folosit.
A fost și o neînțelegere acolo, că cineva ar fi pătruns la datele personale.
Lucrul ăsta trebuie să aibă grijă cei care sunt responsabili de registru, pentru că securitatea cibernetică este un lucru foarte important și trebuie să avem grijă de securitatea cibernetică. Cu părere de rău, în Republica Moldova se atrage încă puțină atenție, dar noi suntem cei care am elaborat programul pentru securitate cibernetică de comun acord și cu alte instituții, cum ar fi SIS-ul, Ministerul de Interne, dar și Ministerul Apărării, pentru că și securitatea din acest domeniu este una foarte importantă și ulterior urmează să fie aprobat acest program. Îmi pare bine că a fost apreciat și de către mulți străini, pentru că în summitul din primăvară aceasta, când am prezentat acest program...
Dar cât de vulnerabilă rămâne fi Republica Moldova când e vorba de atacuri cibernetice?
Nu vreau să mă dau în declarație acum, pentru că depinde de sisteme. Putem vorbi în general despre Republica Moldova. Cât ține de registrele de bază, registrul de stat a populației, a unităților de drept, care sunt la întreprindere de stat registru, au un grad de securitate foarte și foarte avansat. De aceea, prin acest program de securitate cibernetică, noi și venim în premieră în Republica Moldova cu niște reguli de joc. Pentru că cel care a mai avut cazuri în Republica Moldova, că s-ar părea inițial că nu sunt niște registre foarte importante, dar conțin date inițiale și au fost sparte unele registre, au apărut pe internet și nume cu numere de telefon și adrese.
Păi, dar ne amintim cazul Starnetului.
Exact, da. Este o iresponsabilitate. De aceea, acest program prevede că cel care urmează să dețină un registru cu date personale, cel puțin, trebuie să corespundă unor cerințe și el trebuie să fie cel puțin certificat sau autorizat. Asta ar însemna că el corespunde cerințelor care sunt impuse și periodic va fi în situația să-și petreacă auditul sistemelor. Deci acest audit trebuie să constate, corespunde gradului de securitate sau nu corespunde. Dacă nu corespunde, atunci el primește o prescripție și trebuie să și-l ajusteze. Dacă corespunde, să lucreze mai departe, slavă Domnului. Deci noi venim cu niște reguli de joc, de fapt, foarte clare în domeniul securității cibernetice, pentru că, vă spuneam, puțin cine conștientizează. De fapt, este foarte important să începem atunci când omul pune mâna prima dată instalată pe calculator, el atunci trebuie să cunoască despre securitatea cibernetică, pentru că foarte multe fraude pot fi preîntâmpinate prin lucruri elementare. Să cunoască, spre exemplu, fiecare că atunci când iese din birou să-și închidă calculatorul, să-și pună parole mai sofisticate. Aceste parole trebuie mai schimbate din când în când. Deci sunt niște lucruri elementare, dar care ne pot proteja foarte tare.